ko mēs sagaidām no brīvprātīgiem, ka brīvprātīgie palīdzēs mūsu aprūpes speciālistiem bērnu aprūpes procesā, gan pastaigājoties, gan esot kopā ar viņiem, viņus paauklējot, pabarojot, palasot priekšā, piedaloties kādās radošās un spēļu nodarbībās, un tāpat tās ar savu klātbūtni palīdzēt šiem bērniem veiksmīgāk adaptēties un arī veiksmīgāk pierast pie cilvēkiem un sabiedrības. Mēs nesagaidām, ka būs kāda īpaša speciāla izglītība. Protams, ir ideāli, ja tie ir pedagogi, psihologi, bet tajā pašā laikā mēs neizvirzam izglītībai kādas īpašas prasības. Mēs neatkarīgi no tā, kāda ir šo cilvēku izglītība, piedāvāsim viņiem arī apmācību.